зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почетува недобро утро. Вести во 7 часот. Во нев. Експлозија на маратон во Бостон. Најмалку 3 лица загина, а над 130 на се ранети. Еврокомесарката за надворешни работи Кејтрин Ештон денеска во посета на Скопје, додека еврокомесарот за проширување Штефан Филе денеска ќе ги објави пролетните извештаи за напредокот на Македонија, Србија и Косово. Меѓу спомениците на плоштадот во Скопје никна и нова вртелешка. Слушајте. Следува временската прогноза. Денеска не очекува сончево време со умерена облачност и со умерен ветер од северен правец. Утринската температура ќе се движи од 2 до 7, а дневната од 9 до 20 степени. Во Скопје слично време со дневна температура до 18 степени. Две експлозии една по друга одекнале во Бостон за време на одржување на традиционалниот маратон во тој американски град. Бостонската полиција потврди дека имало и трета експлозија кај JFK библиотеката. Исто така во Бостон, а ги третира како поврзани. Според досегашните податоци, најмалку 3 лица загинале, а над 130 се ранети, од кои 20 се во критична здравствена состојба. На маратонот учествувале околу 27.000 надпреварувачи, а имало и голем број на гледачи. Дел од светските новински агенции јавуваат дека полицијата нашла уште две експлозивни направи во близина, но успеала да ги демонтира. Над Бостон била прогласена зона забранета за летови. Американскиот претседател Барак Обама разговарал со градоначалникот на Бостон и со гувернерот на Масачусетс, при што понудил федерална помош за справување со последиците од инцидентот. Поради инцидентот во Бостон, американските служби за безбедност ја зајакнале контролата и во другите поголеми американски градови, вклучувајќи ги и Њујорк и Вашингтон. Еврокомесарката за надворешна политика Кејтрин Ештон денеска попладне пристигнува во Скопје во рамките на незината турнеја низ земјите од Западен Балкан. Посетата на Ештон се совпаѓа со презентирањето на пролетниот извештај за Македонија од страна на еврокомесарот Штефан Филе пред Европарламентот, од кој зависи дали земјата ќе добие датум за преговори на самитот на Европскиот совет во јуни. Се очекува таа во Скопје да се сретне со председателот Ѓорѓе Иванов, премиерот Никола Груевски, лидерот на ДУИ Али Ахмети и со лидерот на опозицијската СДСМ Бранко Црвенковски. Од кабинетот на Ештон објаснуваат дека целта на балканската турнеја е охрабрување и интензивирање на евроинтеграцијскиот процес во регионов. Европската комисија се очекува денеска да ги објави пролетните извештаи за напредокот на земјите од Западен Балкан во евроинтегративниот процес. Во нив се очекува да биде адресирано прашањето дали Србија и Македонија се подготвени за отпочнување на пристапните преговори. Во извештајот за Косово се очекува да биде разгледано прашањето за приближување на земјата кон Европската унија. Извештајот за Србија доаѓа на само една недела откако таа го отфрли предлогот на Европската унија за нормализирање на односите со Косово. Управниот суд денеска ќе одлучува по 60 тужби поднесени од СДСМ против одлуките на Државната изборна комисија. Најмногу за Скопје, Бутал, Берово, Карбинци, Велес и Ѓорче Петров. Вчера судот прифати 32 тужби на ВМРО-ДПМН, пошто ќе се одржи прегласување во неколку избирачки места во Скопската општина Центар и Струга. Во Центар ќе има прегласување во најмалку 16 избирачки места во кои се запишани над 4000 избирачи. Бројот на гласовите избирачките места на кои се однесуваат и 7-те тужби на ВМРО-ДПМН и СДСМ, кои ги прифати Управниот суд за Струга, исто така влијаат врз конечниот резултат. По изборот на Николас Мадуро за председател на Венецуела се одржаа протести во Каракас, при што избија судири меѓу полицијата и демонстрантите. Полицијата употреби солзавец за да ги растера демонстрантите. Предходно Државната изборна комисија ги соопшти официјалните резултати, според кои Мадуро победи на изборите со освоени 50,8% од гласовите, додека неговиот против кандидат Енрике Каприлес освоил 49%. Победата на Социјалистичката партија во Венецуела беше поздравена од Русија, Куба и Иран.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Меѓу спомениците на плоштадот во недела навечер никна новата вртелешка. Новиот карусел според бирото за јавни набавки чини 162.000 евра. По полни кончиња со ангелчиња на задниот дел, кучи и ротирачки чаши, се дел од плоштадот во Скопје. Меѓу спомениците на плоштадот во неделата навечер никна нова вртелешка. Новиот карусел според бирото за јавни набавки чини 162.000 евра. Добитник на тендерот со преговарање без објавување на оглас е Техно-Метал Варда. Како објаснување за таквата тендерска постапка во документот објавен на интернет страната на бирото за јавни набавки е наведено дека не постоело доволно конкуренција за поинаква. Јавното претпријатие Паркови и зеленила во изминативе две години распиша вкупно 6 тендери за набавка на каруселот кој завршија неуспешно. Договорот е склучен во септември 2012 година. Иницијатор за поставување на вртелешката е градот Скопје, кој за реализирање на проектот го субвенционирале претпријатието со 10 милиони денари. Туристите и пензионерите кои што ги сретнавме покрај каруселот велат дека им се допаѓа.
Многу баве фрфали. За нашите деца малите да дојдат, зато родителите се вртат и гаджи, аз мислим, најдобар проштат во свет.
Па лепо е, беше занимливо за деца свакако.
Па убаво е, ќе биде интересно за децата, се разбира.
Младите луѓе кои минуваат покрај него изненадени за брзото поставување, иронично велат дека новата вртелешка се совпаѓа со изгледот на целиот плоштад, за да личи на циркус.
Ова се е ставено, вчера не беше да...
Буквално е работава све ми боја, лепо стоје.
Па не верех во дека имаме
се. Од една страна убаво е што е ретро, а од друга страна малце дали ваква пластика тука треба да стои однос на, не знам, бронзени и овие мермерни градби и така. Е тоа ми е дилема.
Само во изминатава недела, откако завршија локалните избори во општина Центар, преку ноќ никнаа околу 40 помали споменици. Тогаш новиот градоначалник Андреј Жерновски, кој се уште не ја презел функцијата, изјави дека тоа е последното наградување на општината и дека нема да дозволи ниту еден сантиметар од општината да се моделира без да бидат прашани граѓаните. Во меѓувреме неводината организација Плоштад Слобода со писмена реакција побара од Жерновски кога ќе стапи на функција да го отстрани рингишпилот, тврдејќи дека тоа е дивоградба.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Неколку минати тунари од Прилепско се жала дека се уште им доцни ветената премија од Министерството за земјоделство. Од Сојузот на тутунски издруженија признаваа дека има неколку мина кои не добиле субвенции, па им порачуваа да се јават во просториите на Сојузот за да исправат грешката. Од Прилеп за овој проблем нејава Моника Талеска.
Вера Ацеска од Олненското село Заполжани со своето семејство со години произведува тутун за да си обезбеди екзистенција, за да им помогнат со сопругот на децата на внуците. Лани произвеле околу 2 година ваедени полтон со квалитетен тутун. Го предали и парите вели ги добиле на време, но ниту лани, ниту годинава тие не ја добиле ветената премија од Министерството за земјоделство. Не им е јасно кои се причините што нивното име е изоставено од списокот на тутунарите.
Баравме се каде се јавија, рекоја дека немате платено на данок. И отиде мажот ми плати. Докај 15 април ќе ги добијате. Не ги добив. Отиде за годинашнова праша, нема. После бараше и до Скопје, се јавуваше секогаш ништа. Си плаќаме редовно. Струја, вода, ѓубре, се не е подмирено. А зашто пари нема, не сте.
Вели Ацеска. Киро Мартиновски е крајно разочаран зашто не може да ја добие премијата.
За орање сега, за тарана, за ова, за она, кога ќе фелам тарана на Петроет, прима или никак, никак, ја не знам што ќе биде. Со тоа тутунче да шо беше, од него, тоа млек се носи по 5 кг млеко, колку за лево, еве сметки не се плате, за струја, за вода, лекници дадов, ја блокира сметката, за 5 лидарки, 18 лидарки, за што да нап, откечизвам јас, 18 лидарки ми зедал.
Вели Мартиновски. Во Прилепско има и други производители кои не сакаат јавно да говорат за своите тутунарски маки како што велат и кои не добили премија. Од Сојузот на тутунски здруженија на Македонија пред почеток на изборите дури и се заблагодарија на владата, зашто субвенциите им се исплатени многу порано во споредба со минатата година. Сега признаваат дека има неколку мина кои не добиле субвенции, па им порачуваат да се јават во просториите на Сојузот за да ја исправат грешката. Но од Сојузот немаат одговор зошто некои тутунари не добиле пари за реколтата од 2011-та. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Горан Бочевски е кларинетист и композитор, солист на бројни оркестри, член на позната словенечка група Тера Нова и виртуоз кога македонската публика конечно ќе го запознае преку музицирањето со потентната Кабадајас. Прилог на Лјупчо Јоловски.
Во саботната ноќ кога Скопје стенкаше под турбо поп фолк еротиката на Северина, во киното Фросина во младинскиот културен центар се случи перформанс која крепи вербата дека овде и сега се уште вереат творци кои стамено стојат пред собственото дело. Имено без многу медиумски таламбаси, Кабадајас ја сторија концертната промоција на своето првенче 4, албум на кој мудро се вкрстени свирачкото искуство и потребата да се експериментира во етно, джез, фанк, та дури и на моменти класичната музика. Искрено, инспиративно, со многу енергија, умешност и со силна посветеност. Оттаму нималку не чуди кога кларинетистот Горан Бојчевски ќе ви каже дека нему овој концерт му бил воодушевувачки и дека тој, заедно со своите музички истомисленици Дино Милосављевич на тапани, Џоле Максимовски на бас и гитаристот Зоран Костадиновски, се потрудиле да делуваат како здрава и динамична целина, што е најбитната карактеристика на еден бенд.
Јас се чувствував одлично и импровизациите што ги правевме имаја почеток, кулминација, свој крај и мислам дека некоја приказна на луѓето што присуствуваа на концертот уставивме да им доближиме и оние да се сеќаат дел од нас.
Инаку роден 1982 година во Битола, Бојчевски влегува во редот на кларинетистите кои излегле од класата на ценетиот професор Панде Тарчевски. Бојчевски има снимено неколку албуми со класична музика, а како солист настапувал и во Англија, Франција, Ирска и во други земји, но не и во родната Македонија.
Јас живеев 10 години на секаде низ Европа и сега сум повеќе на овие простори, сакам да допринесам за нашата култура и се надевам дека ќе добијам покани од нашата земја да може да настапувам. За мене најпочитуваното е тоа кога настапуваш дома, таму каде што се корените.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Спорт на Слободна Европа.
Нападот и досега се покажа како посилна страна на кошаркарите на Куманово. Но за успех на Final Four турнирот во Балканската лига ќе биде потребна и добра одбрана. Борчо Лазановски има повеќе.
Кошаркарскиот клуб Куманово ја продолжи традицијата Македонија да има представник на Final Four турнирот во Балканската лига. Кумановци тоа го остварија со извонредните игри во двете групни фази од актуелната, петта поред сезона во Библ, а за да биде задоволството поголемо, пласманот во полуфиналето го обезбедија во нивниот дебитански настап во ова надпреварување. Затоа и не кријат дека со досега постигнатото ги надминале своите очекувања, што не значи дека не веруваат во уште поголем успех на завршниот турнир, кој од 19 до 21 април ќе се одржи во бугарскиот Самоков. Напротив, според бекот Александар Костовски, досегашните резултати покажуваат дека се е можно, па дури и повторување на подвигот на Фени Индустри, кој пред две години се закити со титулата шампион во Библ.
Кога ми се обшири дека играме Балканска лига, тоа беше голем предизвик и никој не очекуваше дека ќе дојдеме токму до тука. Тоа се створија некои шанси дека можеби ќе влеземе и во шест. Ние тоа го направивме. Подоцна игравме уште подобро, влеговме во Final Four, така да стварно еден голем успех. Само со рилски спортисти не успеавме да триумфираме на домашен терен. Другите екипи ги имаме победено, така да нема зошто да нема оптимизам. Сите сакаат да освојат пехар, па така и ние ќе дадеме се од себе. Немаме некои посебни очекувања, одиме таму да изиграме. Мислам дека имаме шанси да натпреваре.
Рече Костовски, првата пречка на патот кон пехарот е израелскиот Галил Гилбоа, со кого Кумановци ќе се сретнат в петок. Станува збор за актуелниот првак во Библ, чија фаворитска улога на хартија ја зголемува и фактот што тренерот на Куманово, Љубисав Луковиќ, нема да може да смета на услугите на повредениот првотимец Ивица Димчевски. Сепак нашиот представник сезонава веќе извојува една победа над Галил, што му дава право да се надева на триумф и во Самоков, каде што според Костовски посебно внимание ќе треба да се посвети на играта во одбраната.
Ние сме и бевме едно најдобрите нападачки екипи во Балканската лига. Сите утакмици игравме со многу поени, нападот наш е разноврстен и мислам дека тука нема да имаме проблем. Меѓутоа, доколку сакаме да стигнеме до финалето, ќе треба да ги спречиме нивните нападачи, така да мислам дека во овој натпревар ќе треба да се сведе повеќе внимание на нашата одбрана, треба да се направи добар скаутинг како да ги запреме по одбрана. И мислам дека со одбрана ќе можеме да имаме шанси.
Додаде македонскиот репрезентативец. Освен Галил Гилбоа, по еден триумф во Бивол, имаат и другите два учесника на предстојниот турнир во Самоков, бугарските рилски спортист и Левски. И нивната пресметка за влез во финалето е закажена за в петок, додека мечот за трофеот ќе се одигра в недела. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Ви слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дијан Балаловски и Зора Нагажевска-Спасовска.